Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 18 февраль күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Спортчу Төлөгөн Рахман Берди уулу ок жегенин билдиргенден кийин Ош шаардык спорт комитетинин башчысы Кылыч Саркарбаев иштен четтеди.
Сакарбаев Кылыч, башыма пистолеттика коркутушуп жазсам өлтүрөбүз дегенден анда дагы жазбадым.
Түз жансыл болгончен өз арызы менен жумуштан четтетип турун.
Белингкет иликтөөчүлөр тобун чечен жикчилдеринин мурдагы командирин Берлинде өлтүрүү операциясын Орусия уюштурганын билдирип чыкты.
Ал Фейсбукка түздөн түз байланышы бар жерлерге тез тез барып турган.
Миграцияда жүргөн кыргызстандык энелердин саламаттыгы коркунучтуу экенин дарыгерлер эскертүүдө. Алдыдагы жарым саатта ушул темаларга кайрылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом, адегенде кесиптешим Забира Кожобаева кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Ат башыга логистикалык борбор курулбайт. Мындай маалыматты Нарын эркин экономикалык аймагынын жетекчиси Артур Байтереков азаттыкка билдирди. Ат башы Кыргыз Кытай эркин соода аймагы компаниясынын индустриялык соода логистикалык борбордун курулушу боюнча долбоорду жабуу чечимине байланыштуу аянты 200 гектар жерди 49 жылга ижарага берүү келишими жокко чыгарылды. Учурда биз буга чейин айтылган жоготуулардын ордун толтуруу иретинде инвестор тарабынан төлөнгөн 43 миллион сомдон ашуун акчаны кайтаруу жөнүндө өкмөткө кат даярдап жатабыз деп жазылган билдирүүдө. Ушуну эле маанидей билдирүүнү ат башы Кыргыз Кытай эркин соода аймагы ишканасы да расмий таратты. Анда маалымдалгандай ишкана ат баштагы индустриялык соода логистикалык борбордун курулушуна 280 миллион доллар сарптамак. Бул акча компаниянын жеке ресурсунан бөлүнүп, мында кыргыз өкмөтүнүн эч кандай кепилдиги болгон эмес. Бардык тобокелтерди компания өз мойнуна алган болчу. Кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүдө объекттин курулуш планын бузулган шартта Нарын эркин экономикалык аймагы келишимди бир жактуу жокко чыгара алат деп макулдашты. Жергиликтүү эл ат башы районуна логистикалык борбор курууга каршылык акцияларын көздөн бери өткөрүп келе жаткан. 17-февралдагы митингте районун Акталай аймагына караштуу 200 гектар жерди Нарын эркин экономикалык аймагына ижарага берген өкмөттүн токтому жокко чыгаруусун жана башка бир катар талаптар коюлган болчу. Эмирбек Кимсановдун кайрылуусу боюнча тергөө иштери жүрө баштады. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев азаттыкка билдирди. Ага ылайык мамлекеттик бажы кызматынын Ош облустук башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эмирбек Кимсановдун энеси Эмирбек Кимсановдун 15-февралда Facebook аркылуу президентке кайрылуусу Карасуу райондук ички иштер бөлүмүнүн электрондук журналына катталды. Райондук милиция жабырлануучунун үйүнө барып кароо жүргүзгөндө ал жерде Кимсановдун туугандары убактылуу жашап жатышканы, үй ээлери өздөрү чет өлкөгө чыгып кеткендиги аныкталган. Иликтөөнүн жана топтолгон материалдардын негизинде 17-февраль күнү Жазык кодексинин 266 ИИН баштык беренеси боюнча бирдиктүү реестрге катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Ашырбаевдин айтымында жабырлануучулар адвокаты Назгүл Сүйүнбаева аркылуу тергөөгө тийиштүү суроолорго жооп беришерин билдиришкен. Ал эми Эмирбек Кимсановдун өзүн жана үй бүлөсүн коркуткан белгисиз жарандарды жана милиция кызматкерлерин тактоо боюнча атайын тапшырмалар берилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Бириккен Араб Эмирлиги мурдагы тажик командири жарандык согушта элдик фронтту жетектеген Хожа Каримовду Тажикстанга өткөрүп берди. Ал өз мекенинде адам өлтүрүүгө, талаптоного, адам уурдоого жана башка кылмыштарга айыпталган. 17-февралда Тажикстандын ички иштер министрлиги 5 жылдык жарандык согушта өкмөт күчтөрүнүн командири болгон Каримов дүйшөмбүгө экстрадицияланганын билдирди. Экс командирди Интерпол былтыр жайында Дубай шаарында дүйшөмбүнүн өтүнүчү менен кармаган. Тажикстанда жарандык согуш 92-жылы башталып 97-жылы басылган. Согушта демократиялык реформаларды жактаган козголоңчул күчтөр менен диний топтор Москва колдогон тажик өкмөтүнө каршы чыккан. Түрдүү маалыматтарга караганда 20 000 100 000 чейинки кишинин өмүрү кыйылган. Командир Хужа деген ат менен таанылган Каримов өзүнүн мыкаачылыгы менен айырмаланган. Согуштан кийин Тажикстандын коргоо министрлигинин атайын бригадасынын башчысы жана өлкөнүн футбол федерациясынын президенти болгон. 2005-жылы Каримов тажик бийлиги кылмышын ачкан соң Малайзияга качып кеткен. Орусияда коронавирус курмандыгын тууган тажик жараны кармалды. Тажикстандык жаран Караматулло Жаборов Москвадагы метродо коронавирус илдетине кабылган адамды тууганы үчүн бейбаштыкка айыпталып кармалды. Бирок ага тагылган айып орлоштурулуп, топ адамдар менен бирге атайын даярданып бейбаштык кылган деген берене боюнча айып тагылууда. Бул берене менен кармалган адам 7 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Жаборов 2-февраль күнү жүзүнө бет кап кийип, ондогон адамдардын көзүнчө коронавирус салмасына кабылган адамдай болуп, полго жолоп жер чапкылап баштаган, анын шериктери өздөрүн алдасып калгандай көрсөтүшкөн. Аларды көрүп вагондон качып чыгып бараткан жүргүнчүлөрдү видеого тартып, социалдык тармактарга таратышкан. Кытайдан келген кош бойлуу келин өзүнчө палатага жайгаштырылды. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кытайдан Кыргызстанга учуп келген кош бойлуу келин Бишкектеги перинаталдык борбордун өзүнчө атайын палатасына жайгаштырылган. Келин Кытайдагы университеттердин биринде окуганы белгилүү болду. Ал 16 февраль күнү Москва аркылуу Бишкекке учуп келген. Бишкекке конгондон кийин толук изилдөөдөн өтүү үчүн жугуштуу оорулар клиникасына жиберилген. Ал Уханьдын оору чыккан Хубей провинциясында болгон эмес, келин Ляонинг провинциясынын Шэньян шаарында жашаган деп айтылат маалыматта. 32 жумалык кош бойлуу 24 жаштагы кыргызстандык келин коронавирус жана грипп инфекцияларынан толук иликтенип, жыйынтыгында оору жуктурбаганы аныкталган. 16 февраль күнү саат 20:40 чамасында ич ооруй баштаган соң дарыгерлер аны төрөт үйүнө жеткиришкен. Шайлоочуларды кошумча каттоонун терс жактары көп. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты, Республика Татар фракциясынын мүчөсү Кенжебек Бокоев Азаттыктын 2-1 көрсөтүүсүндө суроолорго жооп берип жатып билдирди. Бокоев шайлоочуларды минтип кошумча каттоо шайлоого катышууну көздөгөн айрым саясатчылардын ойлоп тапканы деп эсептеп, мунун кесепети чоң болорун эскертти.
Мисалы айта турган болсок, бул шаардын мына 139,000 шайлоочудан 70,000 катышкан экен мурунку шайлоолордо. Эми азыр 40,000 оштуктар эмес келип калды. Демек бул жергиликтүү Ош шаарынын жамааттын мүчөсү эмес да. Сен каалаган партияны эмес, башка левый партияны шайлап берип койсо, алар мэрди шайлап, ошондо Ош шаарынын жергиликтүү жамааттын кызыкчылыгы өтпөй калды да. Бул өтө чоң проблема.
17 февралда Ош шаарында бир үйгө 1300 жаран каттоого турган тууралуу маалымат тараган. Мамкаттоо бул жерде мыйзам бузуу жоктугун белгилөдү. Ошентсе да бул окуя Ош шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган.
Рахмат Замира Кожобаева тааныштырган болжомдорго. Кабарларды азаттык чийки торг сайтынан да окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 18 февралда көпчүлүк аймактарда кар жайт. Ош, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жайт. Абанын температурасы Таласта -4 +1, Чүйдө жана Ысык Көлдө -2 +3, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 0 +5, Нарында -1 -6, Бийиктоо райондордо -8 -13 градус болот. Бишкекте бүгүн мезгили менен кар жайт, абанын табы 0+2 градус түзөт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келели. Ош шаардык спорт комитетинин башчысы Кылыч Саркарбаев кечээ 17 февралда өз арызына ылайык жумуштан убактылуу четтетилди. Анын кызматтан кетүүсүнө спортчу Төлөгөн Рахман Бердүү уулунун 14 февралда президентке кайрылуусу себеп болду. Видео кайрылууда Рахман Бердиулу Кылыч Саркарбаев жана Нурбек Райымбеков баштаган топтун запкы көрүп жатканын айткан. Саркарбаев анын дарегине айтылган дооматтарды четке кагууда. Кененирээк Дастан Үмөтбай уулу баяндайт.
Спорт комитетинин башчысы Кылыч Саркарбаев азаттыкка берген комментарийинде жумуштан убактылуу кетүү боюнча калаа мэри Таалайбек Сарыбашевге өзү сунуштаганын жана ал сунушун колдоого алганын айтты.
Бир жансыл болгонча мен өз арызым менен жумуштан четтетип турууну өтүнөм. Таалайбек Насырбековго бул сунушумду колдоду жана туура көрдү. Ушу бүткөнгө чейин жумуштан кетип атам азыр. Көрүп атасыңарбы, соц тармактарда ушу акыркы күндөрү только ушул эле эме болуп атат окшойт. Ошого карата моралдык жагында эске алып, бир жансыл болгонча.
Демек өзүңүздү моралдык күнөлүү деп эсептейсизби?
Күнөлүү деп эсептебейм.
Саркарбаев териштирүү аяктаса кайра жумушка кайтып келер келбесин ачыктаган жок. Анын ээлеген кызматынан кетүүсүнө милициянын мурдагы кызматкери Төлөгөн Рахманберди уулунун 14 февралдагы президент Сооронбай Жээнбековдун атына кайрылуусу себеп болуп калды. Рахманберди уулунун кайрылуусун мамлекеттик баажы кызматынын Ош облустук башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсанов 14 февраль күнү кечинде Facebook-тагы баракчасына жүктөгөн эле.
5-6 ай мурда менин бутума Райымбеков Нурбектин балдары атып кетишкен. Травматический пистолет менен больницага жатып заявление жазба жазсам өзүмө көр дешкенден жазбадым. Кийин бир ай кайтпай Сакарбаев Кылыч автомат менен бутума атып анда дагы больницага жатып анда дагы больницага келип Райымбеков Мунарбек менен Сакарбаев Кылыч келип башыма пистолет такап коркутушуп өзүн каматабыз жазсам өлтүрөбүз дегенден андан дагы жазбадым
деген видео кайрылууда Төлөгөн Рахманберди уулу. Бир күндөн кийин анын жердештери жана Эмилбек Кимсановдун иниси Эмирбек Кимсанов да президентке кайрылуу жолдогон.
Матраимов тараптан коркутуулар болуп жатат. Ошол себептен Байкемдин үй бүлөсү ар кайсыдан ар кайсы жерде бекинип жүргөнгө айласыз болуп жатат.
Төлөгөн Рахманберди уулунун жердештеринин, айылдаштарынын, туугандарынын атынан делген бир канча видео кайрылуу кийин да интернетке чыкты. Ал видео кайрылууларда Оштогу таанымал жана таасирдүү үй бүлө саналган Матраимовдордун ысымы аталган. Маселен, Төлөгөн Рахманберди уулу өзү Матраимовдордон басым көрүп жатканын билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов болсо, алардын үй бүлөсүнө каршы криминалдык колдонуу аракети болуп жатканын билдирүү менен кайрылууларды каралоо деп баалаган.
Жаман көргөзгүсү келип аткандай сезилип атат да магачы. Бизде эми тааныган билген адамдар бар да, бир да криминалдын ишибиз жок. Алар менен разборкасы, башкасы, эч нерсенин ишибиз жок. Кандай тарибе кылып атат, эрде онусун баягы аткан деле билбейбиз. Бая кече чыкканда бир балдакчан бала чыкты го, ал болсо онун экинчи видеосу таркап атат.
Искендер Матраимовдун бир тууганы Райымбек Матраимов мурда мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басары болуп иштеген. Учурда бири бирине карама каршы болуп жаткан Кылыч Саркарбаев менен Төлөгөн Рахманберди уулу Матраимовдорго таандык Ош шаарындагы РМ спорт клубунда бирге машыгып келишкен. Саркарбаев өзү да аны чогуу машыккан иним болчу деп билдирди. 2019 жылдын 22 сентябрында Кара Суу районунун Фуркат айылында Төлөгөн Рахманберди уулу октон жараат алып Ош облустук ооруканасына түшкөн. Анын жоон санына ок тийип сөөгү сынып кеткенин доктурлар билдирген. Окуяга байланыштуу Саркарбаевдин аты аталган, бирок Саркарбаев өзү ал жерде болгон эмесмин деп айтып келет. Сахарбаев кикбоксинг боюнча спорттун чебери, мушташтын аралаштыруу боюнча бир нече эл аралык мелдештин жеңүүчүсү, Ош шаардык спорт комитетин 2015 жылдан бери жетектеп келген. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Жогорудагы теманы улантабыз. Ош шаарында учурда жаатташып жаткан эки спортчу тең аркылуу учурда мамлекеттик кызматты ээлеп келген. Мындан улам коомчулукта бул тирештин артында кандай себептер турат деген суроо жаралууда. Оштогу спортчулардын киреши эмнени түшүндүрөт? Мындай шартта бийликтин аракети кандай болушу керек? Бул суроолорго Бакыт Асанов жооп издеди.
Оштогу спортчулар учурда жаатташып жаткан эки тарап тең ар кыл мезгилде мамлекеттик кызматты ээлеп, саясий чөйрөдө таасирдүү саналган фигураларды жандап жүрүшкөн. Ошол эле кезде мыйзамсыз иштерге байланыштуу да аттары аталып келген. Андыктан бул жеке таарынычтарбы же криминал менен саясаттын байланышы барбы деген суроолор жаралууда. Алсак, бүгүн 17 февралда кызматынан убактылуу четтетилген Кылыч Саркарбаев Ош мэриясынын спорт комитетинин башчысы. Ал былтыр азыркы окуяда аты аталып жаткан спортчу Төлөгөн Рахманберди уулунун сабалышына тиешеси болушу мүмкүн экени айтылып, бирок тараптар ошол кезде аны четке каккан. Ар кыл айын кептерге карабастан былтыр Ош мэриясы Саркарбаевди эң мыкты жаш жетекчи деп таап сыйлыгы кыргарган. Акыркы жаңжалдан кийин гана териштирүү жүрүп жаткан маалда кызматтан убактылуу четтетилди. Саркарбаевка каршы арызданып жаткан Төлөгөн Рахманберди уулу буга чейин милицияда иштесе, аны менен кошо өлкөдөн чыгып кетти деген Эмилбек Кимсанов бажы органдарында жооптуу кызматтарды ээлеп келген. Бул эки адамдын тең буга чейин чырлоо окуяларга катыштыгы болгон экен. Аталган адамдар бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов менен санаалаш мамиледе болгондугун окуя менен жакындан тааныш адамдар айтып беришти. Эми болсо өлкөдөн чыгып кеткени айтылган Кимсанов менен Рахманберди уулу Матраимовдун кысымына кабылгандыгын айтып даттанышууда. Мурдагы ички иштер министри Кеңешбек Дүйшөбаевдин айтымында соңку кырдаалды бийликти каратып коюп, криминалдык топтордун өз иштерин териштирүүсү катары кароого алып.
Чоң бийликтерге жетип алган өзгөчө мой финансы ресурстарына аябай таянышкан кара күчтөрдүн баары уюмдашып алып, анан кийин ар кандай заказдарды аткарып өзлөрүн адамдарын бийлик алып барганга абдан аракет кылып атышат. Жана Ошто болуп аткан, ал Ошто эле болуп аткан жок, көп жерлерде болуп атат. Анан кийин баягы ок коюп көрүнүп калганы азыр Ошто болуп атпайбы?
Ал эми жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева бул окуяларды жакындап келе жаткан саясий окуялар менен байланыштырат. Чынында эле быйыл апрель айында Ош шаардык кеңешине шайлоо өткөн жатат. Анда негизги күч катары бийликчил деген Биримдик партиясы менен Мекеним Кыргызстан партиялары катышары айтылууда. Мекеним Кыргызстан партиясы Матраимовго жакын адамдардан куралгандыгы маалымат каражаттары буга чейин бир нече жолу жазышкан. Бирок парламент депутаты Искендер Матраимов Буга чейин бул партияга тиешеси жок экендигин билдирген эле. Акыркы чыр шайлоого катышууну көздөгөн күчтөрдүн бири-бирине компромат издеп, тирешүүсү катары да айтылууда. Азырынча бийлик Төлөгөн Рахманберди уулунун Кылыч Сархарбаевди айыптап чыккан билдирүүсү боюнча ачык позициясын билдирилет. Буга чейин Ош облустук милициясы гана жаңжал териштирилип жаткандыгы тууралуу маалымат тараткан эле. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты саясатчы Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында Оштогу акыркы жаңжал бийликтин криминал менен күрөшүүгө болгон ниетин жана аракетин көрсөтмөкчү.
Жерде сөзсүз түрдө криминал аралашкан жерде, криминал аралашкан жерде бийлик чечкиндүү, принциптүү бир гана позициясына туруш керек. Ал бул менин криминалым, бул башка криминал дебей, кандай гана криминал болбосун, ал саясатка дагы аралашпаш керек. Бул баягы мурун тымызын жүрүп келсе, азыр ачыкка чыгып атат да. Мен ойлойм, же азыр бийлиги же бийлик өзүнүн бийлиги экенин көрсөтөт, же криминал ошол түштүктө криминал башкарып атканын криминалдар далилдейт.
Ошол эле кезде чыр аралашкан адамды криминал менен буга чейин байланышы болсо, укук коргоо органдары эмне себептен учурунда чара көргөн эмес деген дагы суроо кабыргасынан коюлууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктарды бир эстеп алыңыз. Ат башыга логистикалык борбор курулбайт, бул тууралуу маалыматты Нарын эркин экономикалык аймагы билдирди. Эмирбек Кимсановдун кайрылуусу боюнча Ошто тергөө иштери башталды. Бириккен Араб Эмирлиги мурдагы тажик командири жарандык согушта элдик фронтту жетектеген Ходжа Каримовду Тажикстанга өткөрүп берди. Кытайдан келген кош бойлуу келин өзүнчө палатага жаткырылды. Орусияда коронавирус курмандыгын тууган жаран кармалды. Эмелералык темаларга келели. Белинкет иликтөөчүлөр тобу чечен жикчилдеринин мурдагы командири Залимхан Хангошвилини Берлинде өлтүрүү операциясын Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы уюштурганын билдирип чыкты. Аталган уюмдун соңку иликтөөсүндө Хангошвилини өлтүрүүгө шектелген орус жараны Вадим Красиков ФСБга таандык базада машыкканы жана орус атайын кызматы менен байланышы болгону айтылат. Кубат Касымбековдун баяны.
Белинкат иликтөөчүлөр тобунун германиялык Der Spiegel журналынын жана орусиялык The Insider басылмасынан 17-февралда жарыяланган иликтөөсү Берлиндеги чуулгандуу киши өлтүрүүгө байланыштуу жаңы жагдайларды ачыкка чыгарды. Кезинде чечен жикчилдеринин командири болуп, кийин Грузиянын коопсуздук органдары менен кызматташка өткөн 40 жаштагы Зелимхан Хангушвилини 2019-жылдын 23-августунда немис баш калаасында атып кетишкен. Кылмышка шектүү катары Вадим Соколов аттуу адамдын паспортун алып жүргөн орус жараны кармалган. Кийинчерээк ал кишинин чыныгы аты жөнү Вадим Красиков экени маалым болгон. Белинкат уюму баштапкы иликтөөсүндө да Красиковдун орус атайын кызматына байланышы бар экенин билдирген. Бул жолу муну кошумча далилдер менен ырастап чыкты. Ал үчүн иликтөөчүлөр Красиковдун жубайынын телефон номурун табышкан. Ал аркылуу Красиков Берлиндеги кылмышка чейин кимдер менен сүйлөшүп, кайсы жерлерге барганын аныктай алышкан. Белинкат уюмунун аналитиги Христо Грозевтин айтымында иликтөөчүлөр Красиковдун телефон номери кайсы мобилдик станцияга кошулганын изилдеп олтуруп, ал Европага сапарлардан мурда ФСБга таандык борбордо машыкканын таап чыгышкан.
Он часто посещал и места, которые
Ал ФСБга түздөн-түз байланышы бар жерлерге тез-тез барып турган. Алардын ичинде ФСБнын террорчулукка каршы борбору бар. Ошондой абдан катуу кайтарылган эки мекемеге да барган. Алардын бири Балашкада жайгашкан атайын операциялар боюнча борбор. Ал жакка чыныгы спецназдар гана кире алышат. Бул борбордун Москвадан 60 чакырымдай алыс жайгашкан машыгуу жайы бар. Красиков 4 күн бою бул жайдан чыккан эмес. Ал жактан машыкканы көрүнүп турат. Бул окуяны Берлиндеги киши өлтүрүүдөн башка эч нерсе менен байланыштырууга болбойт.
Деди аналитик Грозев. Мындан тышкары Красиков Берлиндеги киши өлтүрүүгө чейин ФСБнын мурдагы атайын даярдыктагы офицерлеринин башын бириктирген Вымпел бирикмесинин башчысы Эдуард Бендерский менен тез-тез байланышып турган. Бендерский өзүн ФСБнын мурдагы офицери жана мурдагы спецназдарды кызматка алган жекеменчик коопсуздук фирмасынын жетекчиси катары тааныштырат. Бирок Орусиянын мамлекеттик телеканалдарында кезинде КГБнын Вымпел тобунун ордуна түзүлгөн ФСБнын В департаментинин иш жүзүндөгү басма сөз катчысы катары сүйлөп жүрөт. Айтор Красиков былтыр февраль айынан Хангушвили киши колдуу болгон август айына чейин Эдуард Бендерский менен кеминде 20 жолу телефон аркылуу байланышкан. Акыркы жолу Европага сапарлардан 3 күн мурда же 13 августта сүйлөшкөн. Мындан улам иликтөөчүлөр Зелимхан Хангушвилини өлтүрүү операциясын ФСБнын атынан дал ушул Бендерский тескеп турган деген тыянакка келишти.
Бир дагы жекеменчик уюм киши өлтүргөндөн кийин бардык мамлекеттик реестрдеги маалыматты өчүрүп чыга албайт болчу. Мунун баары Берлиндеги киши өлтүрүү атайын пландалганын, бери дегенде ФСБнын жетекчилеринин макулдугу менен ишке ашырылганын көрсөтүп турат. Алар да бул ишти Кремлдин санкциясы жок кыла алышпайт болчу.
Деп билдирди аналитик Грозев. Канчада Берлиндеги чуулгандуу окуя Германия менен Орусиянын ортосундагы дипломатиялык арадашууга себеп болгон. Былтыр декабрь айында немис бийлиги Орусияны Зелимхан Хангушвелинин ишин иликтөөгө көмөктөшпөй жатат деп сынга алып, Германиядагы Орус элчилигинин эки кызматкерин персона нон грата деп жарыялап өлкөдөн чыгарган. Москвада ушуга окшош эле чечим кабыл алган. Андан көп өтпөй Орус президенти Владимир Путин Хангушвелинин Москвадагы метродо болгон жардырууларды уюштурганын айтып, анын кадамдарынан улам 100 чукул адамдын өмүрү кыйылганын билдирген. Путин Хангушвелини мыкаачы, камкор деп сыпаттап, ал издөөдө болгонун, бирок Москва аны өлтүрүүгө катышпаганын кошумчалаган. Кезинде чечен жекчелдеринин сап башында жүргөн Хангушвели үй бүлөсү менен Германияга көчүп келгенге чейин Грузияда ички иштер министрлигинин антитеррордук бөлүмүндө иштеген жана 2012-жылы Лапото капчыгайындагы жоочуларга каршы атайын операцияга катышкан. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Дагы бир эл аралык баян. Исламабадта Пакистандын уугандык качкындарды кабыл ала баштаганынын 40 жылдыгына арналган эл аралык конференция өтүп жатат. Миллиондогон качкын башпааналаган лагерлердеги алачык кепелерде бир эмес эки муун чоңойду. Алардын көбү расмий адамдар, чогулган мындай жыйындардан майнап чыгарына көп ишенишпейт. Айнура Жекше кызы сөздү улантат.
Эл аралык жыйын өтүп жаткан Исламабаддагы кымбат отелден бир нече километр алыс жердеги лагерде алачыкта жашап келаткан 20 жаштагы Ахметхан Юнис мекениндеги куралдуу жаңжал жакын арада токтойт. Ал бир күнү өмүрүндө көрө элек тынчтык өкүм сүргөн Ооганстанга кайтып барарына көп ишене бербейт. Пакистандагы ооган качкындардын үй бүлөсүнө төрөлгөн жигиттин жарандыгы жок.
Жерибизге, элибизге бейпилдик жана гармония кайтып келсе деп каалайм, үмүттөнөм, бирок бул абдан кыйын болот деп ойлойм.
Ахметте болгон 100 000 деген оогандыктын статусу чечилген эмес. Алар ар дайым күчтөп Ооганстанга жөнөтүшөт деген коркунуч менен жашап келатышат. Согуштан кошуна өлкөгө жан сактай качып бозгунга айланган оогандардын билим алуу, саламат сактоо же ишке орношуу мүмкүнчүлүктөрү кыйла чектелүү. Пакистандын премьер-министри Имран Хан эл аралык конференцияда сүйлөгөндө анын өлкөсү согушкерлерге баш калка берип жатат деген айыптоолорду кайрадан четке какты. Премьер Исламабад тескерисинче кошуна өлкөдөгү тынчтык жараянына бар салымын кошуп келатканын айтты.
Пакистандын коопсуздук күчтөрү өз саясатын, өкмөт өз саясатын жүргүзөт деген пикир айтылып келген. Бирок эми андай эмес. Мурда кырда алгандай болбосун, азыр ушу тапта баардыгыбыз Ооганстанда тынчтык орносун деп каалайбыз.
Вашингтон жана Кабул Пакистандын аскердик чалгындоо кызматы Талибан жоочуларына ал өлкөдө ээн эркин жүрүүсүнө жол берет деп айыпташат. Исламабад бул калп деп сынды четке кагууда. Пакистанда учурда оогандык 2.7 миллиондой качкын жашайт. Хан ушунча кишинин арасына согушкерлер кошулуп кетиши ыктымал экенин, андайдын алдын алуу, көзөмөлдөө дээрлик мүмкүн эместигин белгиледи. Премьер анын өкмөтү өлкө аймагынан Ооганстанга кол салууларды уюштурууга жол бербөө чараларын көрүп келатканын, чек арага тосмолор тургузулганын кошумчалады. Анын алдында Ооганстандын экинчи вице президенти Сарвар Даниш талиптер качкындар лагерлериндеги оогандарды өз катарларына жалдаганын, Пакистан буга жол берип жатканын сындаган. Эл аралык конференцияга катышкан Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Исламабад бийлигин ооган качкындарды колдогондугу үчүн кубаттады.
40 жылдан бери ооган эли улам бир кризистен чыга албай келатат. Ушул жылдары Пакистан эли аларга тилектештигин көргөзүп жатат. Меймандостук ондогон жылдарга, муундарга жайылды. Мынча убакыт качкын болуп үйлөрүнө кайта албаган адамдар биз билген тарыхта болгон эмес. Алардын тагдырын мен жүрөгүмө абдан жакын кабыл алам.
Гутерреш тынчтык орнотууга убакыт келгени, мүмкүнчүлүктөн пайдаланбай калсак, бир да ооган бизди кечирбейт деп белгиледи. 17 февралда Ооганстандын аткаруу бийлигинин жетекчиси Абдулла Абдулла Талибан кыймылы 7 күнгө зомбулукту токтотууга макул болгонун билдирди. Бирок улам бир жерде кан төгүүлөр болуп жатканы жөнүндө кабарлар түшүүдө. Айнура Жекше кызы, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Миграцияда жүргөн энелердин саламаттыгы коркунучта. Дарыгерлер өзгөчө кош бойлуу аялдардын абалына тынчсызданып жатышат. Ай күнү жеткиче өзүн карабай иштеп жүргөн аялдар өнөкөт ооруларга кабылып, анын таасири балдарына тийүүдө. Ысык Көлдөн кабар сөз Кундуз Сырдыбаева кеп салат.
31 жаштагы Салима Токтобекова 8 баланын энеси. Өткөн жылдын жаз айында ал 7 баласын кайненесине калтырып, күйөөсү менен Санкт-Петербург шаарына кеткен. Ал жактан күйөөсү шашлык бышырса, өзү 8 ай бою чоң ресторанда идиш аяк жууп, тапкан акчасын балдарына үзбөй салып турган. Иштеп жүрүп кош бойлуу болуп калган келин ден соолугун карагыдай деле болгон эмес.
Ошо 7 баланы багыш деле оңой болгон жок. Оорулуп баштайт экен улам улам, балдар чоңойгон сайын, мектепке барган сайын оорулуп баштайт экен. Турмушун шартына байланыштуу Питерде тайкелерибиз иштейт. Тайкелерибиз ошо Питерге чакырып калды, Питерге келип иштегиле депчи. 8 ай бою тике менен тик туруп, идиш жууп иштедим. Баргандан кийин эле, бир айдан кийин эле боюмда болуп калыптыр, өзүм да билбей калган, билип кеттирмин. Анан бияка келип эле өзүбүздүн Сары айылына учетко туруп, бир аз кан аз, эми жакшы жакшы болуп кетем деген ойдомун. Дары анын мунунун баарын өзүлөрү жазып беришти, өзүлөрү карап атышат баарын.
Салима Ысык Көл облустук бириктирилген ооруканасынын төрөтүүндө көз жарган дарыгерлер бала аман эсен төрөлгөнү менен азгандуулуктан жабыркаган энесинен тийиштүү витаминдерди албай калганын айтып, эне баланын ден соолугуна жакшылап көңүл буруу зарылдыгын эскертип жатышат. Төрөтүүнүн дарыгери Анара Айткулиева азгандуулук дагы башка өнөкөт ооруларга алып келерин айтты.
Талаада миграцияда жүрүп келген аялдардын ден соолугун көрүп атпайбызбы? Анемиядан пайда болгон кан басымдуулугун жогорулаганын көрүп атабыз. Анемияда элементтердин жетпегенден көйнөчөк болуп шишип келип, анан төрөп калгандарын көрүп атабыз. Ошолордун баарын ойлоп туруп, өкмөт аялдарга шарт түзүп, ошолордун ден соолугуна көңүл бура турган условия. А условия деген эмне? Эмгек. Ошо заработный плата үйдө болуш керек. Ошолорго жетиштүү түрдө кандайдыр бир кам көрүш керек да. А то балдарын таштап атып, төрөлгөн анемиядан төрөлгөн баланы таштап атып, аны кам көрмөк турмак, анан кетип калган энеден кийин ал бала, кыз бала, будущее мама экенин көңүл буруш керек.
Карыкол шаардык номер 1 төрөтүүндө 2019 жылы 4375 аял көз жарса, анын ичинен 2547 же болбосо 59% анемиядан жабыркаганы белгилүү болгон. 69 наристе өлүү төрөлүп, 21 бала ар кандай тубаса кемтиктер менен жарык дүйнөгө келген. Карыкол төрөтүүнүн балдардын реанимация бөлүм башчысы аялдар социалдык абалдан улам өзүн караганга чамасы келбей жатканын, буга миграция маселеси да кошул ташыл болуп жатканын белгилешет.
Төрөлгөн балдардын көбүнчө гемоглобиндери 80-90-70 грамм на литр болуп атат. Нормада балдардыкы 120-130 болуш керек. Каны аз болгондо баланын башында постоянно кислород жетишпей, балада ошондон слабый болот. Нормада эненин каны бойдо бар кезде 130-140 болуш керек. Кээ бир бизде төрөлгөн энелердин гемоглобини 46-50 менен келип атат. Азыр заманга жараша ички миграция, тышкы миграция болуп, көбүнчө жаш келиндер учетко турбай Россияга ары жак бир жака барып келип аткан балдардын, мен өзүмдүн тукумумду, генимди ойлосом анда деген жанталашып учетко өз убагында туруп, УЗИге өз убагында барып витаминдерди ичиш керекко деп ойлойм.
Дарыгерлер жыл сайын өнөкөт ооруга чалдыккан кош бойлуу энелердин саны өсүп бара жатканын айтып, мунун кесепети төрөт учурунда билинип жатканын белгилешет. Былтыр төрөтканада көз жарган 4000 ашуун аялдын 757 операция болсо, 207 көп кан жоготуп кыйынчылык менен төрөгөн. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык КЖ, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык Медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Үн режиссер Максат Акматжан уулу. Биздин толкундан кетпей туруңуз, алдыда дагы эфирлерибиз бар. Бишкекте саат 10, ободо Азаттык радиосу. Карбаңыз, бүгүн 18 февраль күнгө шейшемби таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Ош шаардык кеңешине шайлоонун алдында добуштарды сатып алуу аракети боюнча башкы прокуратура тергөө иштерин баштады.
Жашаган жерин алмаштырса, анда шайлоонун тизмесине кириш керек. Анан кийин жаңы катталгандардын арасынан 28 миңи эски паспорт, ID карта менен экен дегенде аны ким текшерет?
Украинада кумса аскерлер өз укуктарын коргоо максатында бириге баштады.
Фронтто мендейлер башка жок деп мени эртеби кечпи жалгыздап салышарын түшүнгөндөн кийин мындай адамдардын баарын чогултууну чечтим.
Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалда кармалган эки кыргызстандыктын камактагы мөөнөтү дагы бир айга узартылды. Алдыда мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз, биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов. Уулуу жаңылыктарыбыз менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Замира Кожобаевага берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Ат башыга логистикалык борбор курулбайт. Мындай маалыматты Нарын эркин экономикалык аймагынын жетекчиси Артур Байтереков Азаттыкка билдирди. Ага ылайык, ат башы Кыргыз Кытай эркин соода аймагы компаниясынын индустриялык соода логистикалык борбордун курулушу боюнча долбоорду жабуу чечимине байланыштуу 200 гектар жерди 49 жылга ижарага берүү келишими жокко чыгарылган. Учурда буга чейин айыл чарба жоготууларын ордун толтуруу иретинде инвестор тарабынан төлөнгөн 43 миллион сомдон ашуун акчаны кайтаруу жөнүндө өкмөткө кат даярдалууда. Ушуну эле маанидеги билдирүүнү ат башы Кыргыз Кытай эркин соода аймагы ишканасы да расмий таратты. Анда маалымдалгандай, ишкана ат баштагы индустриялык соода логистикалык борбордун курулушуна 280 миллион доллар сарптамак. Бул акча компаниянын жеке ресурсунан бөлүнүп, мында кыргыз өкмөтүнүн эч кандай кепилдиги болгон эмес. Бардык тобокелдерди компания өз мойнуна алган болчу. Жергиликтүү эл ат башы районуна логистикалык борбор курууга каршылык акцияларын көздөн бери өткөрүп келе жаткан 17 февралдагы митингде районун Актала аймагына караштуу 200 гектар жерди Нарын эркин экономикалык аймагына ижарага берген өкмөттүн токтомун жокко чыгаруу жана башка бир катар талаптар коюлган. Ошто Эмирбек Кимсановдун кайрылуусу боюнча тергөө иштери башталды. Ошо облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, мамлекеттик бажы кызматынын Ош облустук башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсановдун иниси Эмирбек Кимсановдун 15 февралда Facebook аркылуу президентке кайрылуусу Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн электрондук журналына катталып, 17 февралда Жазык кодексинин 266 биринеси ээн баштык боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ошондой эле Ашырбаевдин айтымында өлкөдөн чыгып кеткен жабырлануучулар өздөрүнүн адвокаты Назгүл Сүйүнбаева аркылуу тергөөгө тийиштүү суроолорун жооп берерин билдиришкен. Ал эми Эмирбек Кимсановдун өзүн жана үй бүлөсүн коркуткан белгисиз жарандар жана милиция кызматкерлерин тактоо боюнча атайын тапшырмалар берилип тергөө иштери жүрүүдө. Эмирбек Кимсанов Facebookка жарыяланган кайрылуусунда агасы Эмилбек Кимсанов бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун кысымнан улам өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгонун айткан. Бирок Райымбек Матраимовдун бир тууганы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимов иниси Кимсанов жумуштан кетерден бир жыл мурда кызматынан тапшырганын билдирген жана президентке жасалган кайрылууну кайсы бир күчтөр аларды каралоо иретинде атайын уюштуруп жаткан болушу мүмкүн экенин кошумчалаган. Ал эми президенттик аппарат кайрылууга азырынча жооп кайтара элек. Сөз эркиндигине көз салган эларалык уюм Пакистан бийлигин журналисти өлтүргөндөрдү таап жазалоого чакырды. Чегарасыз кабарчылар уюму Суюгу арыктан табылган журналист Азиз Мемондун өлүмүнө күнөөлүүлөр жазалануусун талап кылган билдирүүсүн 17-февралда таратты. Анда Пакистан бийлиги буга чейин да журналисттердин коопсуздугун камсыз кыла алган эмес деп жазылган. Кытай тилинде КТН ТВ жана Кавиш гезитинин кабарчысы Азиз Мемондун сүйүгү бир нече күн мурун арыктан табылган. Алгачкы иликтөөлөр журналист сууга арытылганга чейин эле муунтулуп өлтүрүлгөнүн аныктаган. Бир нече ай мурун журналист өмүрүнө коркунуч туулуп жатканын билдирген видео тасманы соц тармактарга жайгаштырган болчу. Чек арасыз кабарчылар уюму Пакистанда өткөн жылы 4 журналист кесиптик ишмердүүлүгүнүн курмандыгы болгонун, бирок аларды өлтүргөндөр тиешелүү жазасын албаганын белгилөөдө. Кара Кулжада мектеп өрттөнүп кетти. Азаттыктын угармандары тартып жиберген видео тасмада бир кабат мектептин күйүп жатканы, айыл эле колуна чака челек көтөрүп өрттү өчүрүүгө аракет кылып жатышканын көрүүгө болот. Тасманы тарткан адамдын белгилешинче райондун Кооч Ата айылындагы Сагандык орто мектеби күйүп кеткен.
Мына таандыгы орто мектеп өрттөнүп атат, өрттү чыгып.
Тасмада айрым адамдар чатыры өрттөнүп жаткан имараттан компьютерлерди алып чыгууга аракет кылып жатышканы дагы тартылган. Анда айтылгандай, өрт 17-февраль күнүн кечинде балдар мектепте жок кезде чыккан. Бул окуя боюнча өзгөчө кадалар министрлиги маалымат бере элек. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Москвага берилген февралдагы иш сапары июнь айына жылдырылды. Бул тууралуу Өзбекстандын тышкы иштер министринин биринчи орун басары Элхом Нематов билдирди. Былтыр декабрда Мирзиёев Москвага 2020-жылы 5-февралда бара тургандыгы кабарланган болчу. Нематов президенттин сапарынын жылдырылышын мындай жогорку даражалуу сапарга жакшыраак даярдык көрүү зарылдыгы менен түшүндүрдү. Шавкат Мирзиёев Ташкент медиа жана социалдык тармактарда Мирзиёев Москвага баргандан кийин Өзбекстан Евразия экономикалык биримдигине кошулушу ыктымал деп болжолдонуп жаткан. Мирзиёев өзү болсо Ташкент бул уюмга кошулбай турганын, бирок байкоочу макамын алышы ыктымалдыгын билдирген. Түркмөнстанда мектеп мугалимдеринен жашыл түстөгү окшош калем сат жана блокнот колдонуу талап кылынууда. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы билдирди. Бир катар мектеп мугалимдеринен түркмөн шырдагын оймочу эмес түшүрүлгөн жашыл түстөгү 5 калем сат жана блокнот сатып алуу талап кылынууда. Мындай калем саттардын ар бири 45 манаттан, блокноттор 50 манаттан сатылат деп билдирди кабарчы. Түркмөнстанда расмий курска ылайык 3.5 манат 1 акш долларына барабар. Буга чейин Түркмөнстанда эркек мугалимдер окшош такыя, аялдар улуттук көйнөктөрдү кийип жүрүүгө милдеттендирилген. Садыр Жапаровго Боштондук кыймылынын штабына кошумча аппарат коюлган. Бул тууралуу аталган кыймылдын мүчөсү Медет Букоев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында тынчтоочу аппарат кыймылдын Бишкектеги башкы штабынын шыбына коюлганы 17-февралда аныкталган.
Арендага берген ошол имараттын ээсинин баардыгын көзүнчө чыгарып, атайын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү келип, өзлөрү карап, да бул тынчтоочу аппарат экен дегенге деп, ошол менен биз айттык, мунун баары мыйзам жолунда текшерилсин, мыйзам жолунда деп укук коргоо органдарынын өкүлдөрү жаңы кечи.
Штаб мүчөлөрү тынчтоочу жабдыктарды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети орноткон болуу керек деп шек санашууда. Бул боюнча аталган комитет азырынча комментарий бере элек.
Рахмат, акыркы кабарларды Самира Кожобаева айтып берди. Эми бүгүнкү кабар ай тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 18-февралда көпчүлүк аймактарда кар жаайт, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жаайт. Абанын температурасы Таласта -4+1, Чүйдө жана Ысык Көлдө -2+3, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 0+5, Нарында -1-6, Бийик тоолу райондордо -8-13 градус болот. Бишкекте бүгүн мезгил менен кар жаайт, абанын табы 0+2 градус түзөт. Азаттык радиосунан уктуруубуздун башкы бөлүгүнө өтөлү. Башкы прокуратура Ош шаардык кеңешине шайлоонун алдында добуштарды сатып алуу аракети боюнча сотко чейинки иш ачылып, тергөө башталганын жарыялады. Буга маалымат каражаттарында айыл турундарын Ош жана Токмок шаарларында жапырт каттоого тургузуу фактыларынын ачыкка чыгышы негиз болду. Бирок Ош райком мындай көз боемочулук менен каттоого тургузганда жарандардын паспорттору алмашпагандыктан шайлоочулардын тизмесинде олуттуу өзгөрүү болгон жок деп эсептейт. Бул тууралуу кабарчыбыз Кунчбек Жолдошов баяндайт.
Башкы прокуратура Ош шаардык кеңешине шайлоонун алдында шаарга жапырт каттоого алуу фактылары ырасталганын билдирди. Буга байланыштуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы шайлоочулардын добушун сатып алуу беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш башталганы жарыяланды. Башкы прокуратуранын өкүлү Жомарт Максатбеков жапырт каттоого тургузууга байланыштуу иш боюнча тергөө иштери жүрүп жатканын айтты.
Ош шаардык кеңешинин шайлоонун алдында массалык түрдө шаарларга туруктуу жашоочу катары жарандарды каттоолор жүрүп жаткандыгы жөнүндө бир нече маалыматтар жарыяланган. Атап айтканда, Ош шаарынын жогорку окуу жайларынын декандары жана окутуучулары студенттерди паспортторун алып келип, шаарга туруктуу жашоочу катары каттоого турууга мажбурлап жаткандыгы, эгер алар каттоого турса сабактарын жеңилдеткен болорун жана материалдык жактан сыйлоор боло тургандыгы жөнүндө маалыматтар чыккан. Ошол факт боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Ош шаардык прокуратурасы тарабынан Ош шаардык паспортоштуруу жана калктык каттоо бөлүмүнүн башчысынын наамына мыйзамдардын талабын бузбоо жөнүндөгү алдын ала эскертүү жарыяланган.
Буга чейин маалымат каражаттарында жана парламентте Ош, Каракол жана Токмок шаарларында жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында жарандарды жапырт шаардык каттоого коюп, добуштарды алдын ала сатып алуу аракеттери жүрүп жатканы тууралуу маселе көтөрүлгөн. Мыйзам жарандардын туруктуу жашаган жерин эркин алмаштырып каттоого турууга уруксат берет. Бирок жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алдында башка тургундарды шаарга жапырт каттоого тургузууну адистер көз боюнча мошулук катары сыпатташты. Быйыл 12 апрелде өтчү жергиликтүү кеңештерге добуш берүүчү шайлоочулардын баштапкы тизмеси түзүлгөнү дайым болду. Ага 340479 шайлоочу катыша алат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова жапырт шаардык каттоого койгон учурлар айтылган менен шайлоочулардын тизмесинде олуттуу өзгөрүүлөр байкалбаганын билдирди.
Шайлоого алдын ала тизмесине январдагы динамика менен 19 жылдын октябрына, ноябрь, декабрына салыштырмалуу көп өзгөрүү болгон жок. Сөз болуп атпайбы? Пискалар миңдеген адамдар алмаштырды деп. Мыйзамдын талаптарына ылайык, эгерде каттоосун алмаштырган, бирок паспорто белгиси жок болсо, онда шайлоо шаарынын тизмесине киргизүүгө мүмкүн эмес. Шайлоочу катары жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү гана катыша алат. Бирок албетте биз байкап атабыз, ушундай аракеттер болуатты. Эгерде бир квартирада 50 киши болсо, албетте бул манипуляциянын белгиси.
Бирок борбордук шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрү Нуржан Шайылдабекованын жүйөсүн жокко чыгарып, шайлоочулардын тизмесине киргизүүдөгү эски жана жаңы паспорттогу айырмачылыктарды мисал келтиришти. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова төрайым менен мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматтары эки ача болуп жатканын билдирди. Анын айтымында мам каттоонун маалыматы боюнча Ош шаарында өткөн бир жарым айда эле 36 000 ашуун адам шаарга каттоого тургузулган. Атыр Абдрахматова жаңы үлгүдөгү паспорт менен каттоого тургандарды шайлоо тизмесине киргизбей коюуга мүмкүн эмес экенин белгиледи.
Анын ичине 8 000 биометрикалык паспорт бар, 28 000 эски айди карта бар. Жаңы биометрикалык паспорт менен катталгандардын паспортун алмаштырыш зарылдыгы жок. Тиги ГРЭСнин кызматкери ошол жерден эле чиптеги маалыматыңарды шак дароо ошол жерден өзгөртөт да. Андан кийин ошондо азыр Ош шаары боюнча жаңы катталгандарынын 8210 жаңы биометрикалык паспорту бар. 28574 паспорту эски паспорт. Алар шайлоочунун тизмесине кириш үчүн паспортун алмаштырыш керек. Но 8210 киши биометрикалык паспорт менен келгенден кийин алар 18 жашка толгондон кийин кыргыз республикасынын жараны болгондон кийин биометрика каттоосу бар болгондон кийин жашаган жерин алмаштырса анда шайлоочунун тизмесине кириш керек. Анан кийин жаңы катталгандардын арасынан 28000 эски паспорт айди карта менен экен дегенде аны ким текшертет?
Өткөн аптада парламентте Ош шаарында мамлекеттик каттоонун айрым кызматкерлери өз үйлөрүнө же болбосо жакындарынын турак жайына сырттан келген 400-500 жаранды каттоого алган учурлар туурасында маалыматтар айтылган болчу. Депутаттар муну текшерүүнү талап кылып, аны көз боемочулук катары карашкан. Бирок мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Тилек Батырканов жарандар өз үйүнө канча адамды каттоого тургузса дагы ага чектөө жок экенин айтып жооп кайтарган. Ал эми депутат Жанар Акаев айрым саясий партиялар жарандарды шаарга каттоого турууга кызыктырып, аларды алдоонун аягы жакшы эмес экенин эскертти.
Мына азыр айылдарда 90% элде үйүнүн тек паспорт жок. Аларды паспортторун алып келип туруп азыр шаарга коюп атабыз. Шайлоо бүткөндөн кийин чыгып кайра кете бергиле деп коет партиялар. Алар көчөдө калабы? Ошон үчүн урматтуу жарандар өздөрү ойлонушу керек. А булар шайлоо бүткөндөн кийин паспортун көтөрүп алып каякка барат? Паспорт жыйноо маселесинде элибизди райондон алдап алып келип кыйнап койбошубуз керек. Мен ошого күйүп атам. Мына жарандар тек паспорту жок, кайра паспортун чыгарып же айылга тура албай, же шаарга тура албай, үлүш жерлеринен ажырап, көчөдө калып, пособиясынан ажырайт.
Быйыл 12 апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо Баткен, Жалал-Абад, Нарын, Ысык Көл, Чүй, Ош облустарынын аймактарындагы 26 айылдык кеңеште жана Каракол, Балыкчы, Токмок, Ош, Майлысуу шаардык кеңеште өтөт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми Кыргызстанда жарык көргөн гезиттер эмнелерди жазып жатышканын угуп көрөлү. Бүгүн чыккан басылмаларды кесиптешим Шайлыбек Түйшеев барактады.
Факт кейжи гезити билим берүү жайдагы билимсиздик деген баш тема менен ачып, Билим министрлигинин бир иш кагазындагы 7 катанын тизмесин жарыя кылды. Мындан тышкары майда маалыматтар, калаадагы каттамдардын жол акысын көтөрүү маселеси көтөрүү менен маселе чечилеби деген сурамжылоо. Жаңы жүздөр коомдук ирикпесинин төрагасы Темирлан Бекпотоевдун маеги. Академик Абдылда жана Акматалиев тууралуу макала, Асан Акматовдун макалалары, филология илимдеринин доктору Култаева Үмүттүн кыргыз эл акыны Кожогелди Култегин 60 таттуу макаласынын уландысы, журналист Замирбек Өсөрүптүн чын эле президент өзүнөн мурунку президенттердин тагдырын кайталайбы деген орус тилиндеги макаласы, жазуучу Качыкналы Сыдыгалиевдин урбайлери жарыяланды. Кыргыз туусу кесипти акыркы 2 жылда 200 ашык мектеп жана 30 жакын бала бакча курулду деген, Мавляновдун чокоюн ким көрдү деген, ай сайын 150 чейин койду сатып жатабыз, ар бир айдагы накталай киреше 100 000, 150 000 сомго чейин жетет деген, коронавирустан Кытай 143 миллиард доллар чыгым учурады деген, Кытайдан келчү сырыяларга тартыштык байкала баштады деген анонстор менен жарык көрдү. Лекпром бирикмесинин президенти Сапарбек Асановдун мына ушул маегинде Кытай менен чек ара ачылышы кечеңдеп, кырдаал ушул багытта улана берсе абал кыйындай берерин, азыртан баштап тигүүчүлөр үчүн жип тартыштыгы байкала баштаганын, эми Түштүк Корея менен Түркиядан жип алдырганга аракет көрүлүп жатканын, бирок булар Кытайдыкына караганда 2-3 эсе кымбат түшөрүн, айрымдар абалдан пайдаланып кампаларына жыйып койгон товардарын атайлап эле көбүрөөк пайда табыш үчүн чыгарбай катып жатышканын, мамлекеттик органдар ушундай кызыл кулактарга чара көрсө жакшы болмогун айтып кейиди. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин экономикалык өнүгүү болмоюнча социалдык чөйрөдө оңдуу жылдыштар болбойт деген макаласы борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуркан Шайлдабекованын быйыл өлкөнүн калкын жалпы каттоо өнөктүгү өтөт деген макаласын, Орозбековдун билим берүү тармагына 38 миллиард сом бөлүндү деген макаласын басты. Журналист Мелис Советуулу жаңы конуштардагы жаң кейиткен көйгөй аттуу макаласында 10 жылдан бери жашап жүргөн кыргыздардын эмдигиче жашап турган үйлөрүн мыйзамдаштыра албай келеаткандыгы тууралуу маселени көтөрсө, Тиленбек Азык аттуу автор инвестор ирэнжидиби деген макаласында Атбашка курулат деген логистикалык борбор тууралуу кеп кылып, жалпыга маалымдоо каражаттарына ишенсек, кытайлык инвестор жетектеген компания жергиликтүү элдин каршылыгынан улам айныкейи кармай баштаганбы, долбоордогу айрым кемчиликтерди да айта баштаганын, маселен ошол борбор курула турган аймактын геологиялык шарттары жакшы изилденбегендигин, техникалык жана ичүүчү суу тартып келүү жагы оор болоорун, электр энергиясы менен камсыз кылуу жагы да кыйын болоорун белгилеп, кыргыз туусу кесипти бул долбоордун келечеги күндөн күнгө туманданып, жогорудагы маселелер эртерээк чечилбесе инвестор бул долбоордон жакынкы арада баш тартаарын расмий түрдө жар салат имиш деп жазды. Жээнбай Түрктүн Ысык Көлдөн жөнөткөн макаласы жалпысынан жакшы, айрымдар гана атка тартты деп аталса, Аида Надырбекова макаласын майыпбалдар дагы коомго аралашкысы келет, бирок деген ат менен жарык көрдү. Кытай Эл Республикасынын тышкы иштер министри Ван Инин орус тилиндеги макаласы, ветеринар ишкери Аралбек Абдрасуловдун маеги, Раиса Дүйшөнбекованын гепатитке каршы күрөш аттуу макаласы, кыргыз эл артисти Төкүм акыны Элмирбек Ийменалиевдин маеги, акын Тайыр Ашырбайдын маеги жана ырлары тартууланды. Вечерний Бишкек кести быйылкы жыл биринчи жолу Айзирек, Гүлзирек, Нурзирек аттуу 3 эм төрөлгөнүн сүйүнчүлөп, биринчи бетине Атбашылыктар логистикалык борбордун кереги жок деп айтышты деген макала менен жаңы санын ачты. Александра Василькованын аталган макаласында кече Атбашынын борборунда логистикалык борборду курууга каршы митинг болуп өткөнүн, митингтин катышуучулары Нарын эркин экономикалык аймагына 200 гектар жер берилсин деген чечимдин жокко чыгарылышын, ошондой эле облус аймагында баалуу кен байлыктарына болгон үчлөңдү долбоорлордун маселесинде оң чечүү талабын коюп чыгышканын жазып чыкты.
Рахмат, жаңы чыккан гезиттерге Шайлобек Түйшеев сиреп салды. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Атбашыга логистикалык борбор курулбай турган болду. Бул тууралуу маалыматты Нарын эркин экономикалык аймагынын жетекчиси Артур Байтереков Азаттыкка билдирди. Ош облустук бажы кызматынын башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эмилбек Кимсановдун иниси Эмирбек Кимсановдун арызы боюнча тергөө иштери башталды. Сөз эркиндигине көз салган эл аралык уюм Пакистан бийлиги журналисти өлтүргөндөрдү таап жазалоого чакырууда. Каракулжада мектеп өрттөнүп кетти. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Москвага белгиленген февралдагы иш сапары июнь айына жылдырылды.
Кытайдан келген кош бойлуу келин өзүнчө палатага жаткырылды. Түркмөнстанда мектеп мугалимдеринен жашыл түстөгү окшош калемсап жана блокнот колдонуу талап кылынууда. Федералдык баяндарга өтөлү. Украинада кумса аскерлер өз укуктарын коргоо максатында бирге баштады. Жакында эле Жогорку Раданын айрым депутаттары салттуу үй-бүлөлүк баалуулуктарды коргоо максатында деген жүйө менен коомдук бирикме түзүшкөн эле. Украин коомчулугунда сексуалдык азчылыктар жана алардын укуктарына байланыштуу маселе кызуу талаш талкуу менен кошулат. Киевде 2016-жылдан бери ЛГБТ өкүлдөрүн колдогон теңдик маршы деген аталыштагы жүрүштөр жана ага каршылардын нааразылык акциялары өтүп келет. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Виктор Пилипенко өзүнүн кумса экенин ачык айтып чыккан. Согуш болгон аймакта кызмат кылган алгачкы жоокер. Ал 2014-жылы ыктыярчылардан куралган Донбасс батальонунда гранатометчик жана санинструктор болуп кызмат өтөгөн. Пилипенко армиядан келгенден кийин кумса экенин ачык жарыялаган. Facebook социалдык тармагында өзү сыяктууларды чогултуп, башын бириктирүү максатында атайын баракча ачкан.
Почему я вырешил избрать этих всех людей? Потому что я зрозумів якийсь момент, що мене рано чи пізно заплюють.
Фронтто мендейлер башка жок деп мени эртеби кечпи жалгыздап салышарын, мени калпычы жамана тыгылышарын түшүнгөндөн кийин мындай адамдардын баарын чогултууну чечтим. Мен Facebook'tan ЛГБТ аскерлер жана алардын саналаштары деген топ түздүм. Биз алардынча көп эмеспиз.
Жакында эле Жогорку Радада айрым депутаттар Украинадагы түбөлүк баалуулуктарды коргоо максатында деген жүйө менен баалуулуктар, намыс, үй-бүлө деген коомдук бирикме түзүшкөн болчу. Анда эл өкүлдөрү салттуу үй-бүлө деген түшүнүктү сактоо максатында нике аял менен эркектин ортосунда гана болушу керектигин айтышкан. Ошондой эле балдарды ушул түшүнүк менен гана тарбиялоо зарыл экенин билдиришкен. Бул бирикменин өкүлү депутат Юрий Павленко үй-бүлөнү колдоо боюнча мамлекеттик саясат аксап жатат деген пикирде.
Конституция украинского законодательства уже прописано четко, что семья в Украине это объединение мужчины и женщины.
Украинанын конституциясында үй-бүлө аял менен эркектен гана куралары так жазылган. Мен бул маселеге көңүл бургусу келген жаш депутаттардын демилгесин колдодум. Үй-бүлөнү колдоо боюнча мамлекеттик саясат тууралуу менин өз көз карашым бар. Мен мамлекеттин мындай саясаты сексуалдык азчылыктар, аракечтик менен күрөшүүндө терс көрүнүштөр менен эле чектелип калышын каалабайм. Бүгүнкү күндө үй-бүлөнү, айрыкча кыйынчылыкка кабылган үй-бүлөлөрдү, жетим калган балдарды колдоо боюнча мамлекеттик саясатта мүчүлүштүктөр бар.
Государственной политикой по отношению к семье, поддержки семьи.
Деген менен сексуалдык азчылыктын өкүлдөрү депутаттардын мындай демилгеси коомчулукта ЛГБТ-га карата жек көрүүнү, сабырсыздыкты күчөтөт деп сындап жатышат. Facebook социалдык тармагы аркылуу билгип жаткандар сексуалдык азчылыктардын өкүлдөрүнө жарандык никеге турууга уруксат берилишин каалашат жана бул маселени ушул айдын аягында Жогорку Раданын адам укуктары боюнча комитетине көтөрүүнү пландаштырып жатышат. Ошондой эле депутаттардын демилгелерине каршы туруу максатында өздөрүнүн бирикмесин расмий катуудан өткөрүүнү дагы караштырууда. Былтыр жайында Киевде ЛГБТ өкүлдөрүн колдогон теңдик маршы деген аталыштагы жүрүш өткөн. Иш чараны уюштургандар ага 8000 киши катышканын маалымдашкан. Мындай жүрүшкө каршы адамдар дагы чогулуп, ЛГБТ өкүлдөрүнө каршы жазуулары бар баннерлерди көтөрүшүп, уят деп кыйкырышкан. Киевде мындай жүрүштөр 2016-жылдан бери өтүп келет. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Дүйшөмбү күнү Казакстандын ар тарабынан чогулган 60 адам элбасы Нурсултан Назарбаев менен Сенаттын спикери, экс-президенттин улуу кызы Дарига Назарбаева менен жолугушууну талап кылышты. Казакстандын азыркы президенти Касым Жомарт Токаев бул күндөрү Германияда өтүп жаткан дүйнөлүк коопсуздук жыйынына кеткен эле. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Данный момент председатель Совета безопасности находится в городе. Нурсултан Абишевич Назарбаев, и мы будем требовать, чтобы сегодня он к нам вышел.
Елбасы!
Ушундай чакырыктарды кыйкырып, Казак президентинин иш кеңсеси жайгашкан Ак Ордону көздөй нааразылык билдирип чыккан 60 кишинин жолун полиция тосуп турду. Нурсултандагы кар үйлөгөн кышкы ызгаарга карабай жөө жүрүшкө чыккандар арасында казактардын баш калаасында батир сатып алам деп акчанын бир бөлүгүн берип алып далайдан бери же үйдөн жок же акчадан жок кыйналып жүргөндөр, банктагы карызын төлөй албай каржы алгандар, сот чечмине же өкүмүнө нааразы адамдар да бар экен. Алар буга чейин өз-өзүнчө талаптарын айтып, чакан акциялар уюштуруп жүргөнүн, бул ирет баары чогулуп келип, бийлик башындагылар менен жолугушууну талап кылып жатышканын айтышты. Адилеттик издеп алыстан келгендер, алардын көйгөйүн Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев чет мамлекетте болгондуктан, бийлиги андан кем эмес Коопсуздук кеңешинин төрагасы, Нур Отан партиясынын жетекчиси, улут лидери же эл басы аталган Нурсултан Назарбаев жана анын туң кызы Сенаттын төрайымы Дарига Назарбаева гана чеч алат деп кайталап жатышты. Казакстандын башкы шаарларында ар кандай талап менен көчөгө чыккандардын нааразылык акциялары былтыр февраль айында Казак баш калаасынын четинде ата энеси түнкү жумушта акча таап жүргөндө чыккан өрттөн 5 чийедей бала чарчап калгандан бери токтобой уланып келатат. Жума күнү Алматы шаарында саясий куугунтукту токтоткула деген жазуу көтөрүп чыккан активист Аскат Жексебаевди полиция кармап кетип, айып пул салып кечирээк бошоткону кабарланган. Былтыртан бери Казак шаарларында өтүп жаткан ар кандай саясий, социалдык талаптар менен чыккан жүздөгөн адамдарды ички иштер органдары кармап кетип, бир нече айга чейин абакка салып, айып пул төлөтүп, асты дагы эле камакта отургандар ондоп саналарын айтат активист. Элдин нааразылык маанайын ири акцияга айландыруу максатында Бозгундагы оппозициячыл банкир Мухтар Аблязов 22 февралда Казакстанда жалпы улуттук демонстрация өткөрүү планын жарыялаган. Венера Сагындык кызы Атайын Азаттык үчүн.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалда кармалган эки кыргызстандыктын камактагы мөөнөтү дагы бир айга узартылды. Алар 11 январда массалык башаламандык жана мыйзамсыз курал сактоо беренеси менен кармалган эле. Алар ада Бишкекте чек ара коомдук бирикмеси чек арадагы көйгөйлөр боюнча талкуу уюштурду. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
11 январ күнү Кыргыз-Тажик чек арасындагы курал колдонуу менен коштолгон жаңжалда Баткен районунун Көкташ айылынын 4 тургуну кармалган. Алардын экөө массалык башаламандык беренеси менен кармалгандардын мурдараак баш коргоо чарасы каралып, үй камагына чыгарылган. Ал эми мыйзамсыз курал сактоо беренеси менен кармалган жергиликтүү эки чаранын баш коргоо чарасы 17 февралда Баткен облустук сотунда каралып, дагы бир ай камакта калтыруу чечими чыкты, дейт жактоочусу Мавлюдахан Тажибаева.
12 апрелге чейин мен жактоомдогу Бердиев Зайниден менен Сапарбаев Нурбектер камак түрүндөгү бөгөт коюу чарасында. Азыр ошо боюнча күчүндө калды. Биз ошого карата аракеттер, тергөө иштерин тезирээк бүтүрүп сотко өткөргөнгө аракеттерибизди жасайбыз.
Чек аралаш аймакта маселе оорлоп кетти. Тиешелүү кызматтар иштебей жатат деп митингдерди уюштуруп, чек ара коомдук бирикмесин жетектеп жүргөн активист Лейлек район Катраң айылдык кеңешинин төрагасы Сапарали Бөрүбаев өткөн жумада жергиликтүү кеңештин депутатын сабады деп 2 айга камакка алынган. Милициянын бул аракетин сындагандар чек ара маселеси тууралуу ооз ачкандарды басууга болгон аракет катары сыпатташууда. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова мыйзамдуулукту сактоо үчүн гана жасалган иш болду, дейт.
Массалык башаламандыктар, мыйзамсыз ок атуучу куралды сактоо негизинде убактылуу кармоочу жайда отурган эки жарандын бөгөт коюу чарасы ушул эле жылдын 7 февраль күнү бир айга, башкача айтканда 12 мартка чейин узартылып, азыркы күндө Бөрүбаев Сапаралинин бөгөт коюу чарасы Лейлек райондук соту тарабынан камак түрү тандалып 2 айга камакка алынган.
Бир нече тарыхый романдардын автору коомдук ишмер Галамедин Абдрахманов болсо жарандык коом өкүлдөрүн чек ара маселесин көтөргөндөрдү камоо менен оозун басуу бийликтин өз милдетин аткара албаганын көрсөтпөө аракети катары сыпаттайм, дейт.
Биздин жергиликтүү бийликтердин өз деңгээлде иштей албагандан кийин жогорудан сурайт да, эй эмне кылып атасың, карабайсыңбы деп. Анан ушулар баардыгы под контролем деп, анан ошого окшогон дагы бир бала чыгып кетпесин деп аларды тынч түшүнүн ордуна апарып камап жаткан ушунан кылып жатат. Бул ошол балдардын кемчилиги эмес, биздин жергиликтүү бийликтин кемчилиги.
Кыргыз-Тажик чек арасындагы абалды талкууга өткөн жумада Тажикстандын Суук облусундагы ички иштер башкармалыгынын жетекчиси милициянын генерал-майору Абдулло Навжубоновдун 13 февралда Тажикстандын айрым маалымат каражаттарында жана интернетте Баткен эч качан кыргыздын жери болгон эмес деген билдирүүсү тараган. Ага карата Баткен облус бийлигинен тартып чек ара кызматы жана тышкы иштер министрлиги да жооп кайтарды. Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары башкы штаб жетекчиси Абдикарим Алимбаев буларды айтты.
Баткен жери кыргыз мамлекетинки, кыргыз элиники. Баткен жери эч качан тажиктердики болгон эмес. Муну тарыхта окуш керек. Чек араны бүгүнкү күндөгү чечиш ал кишинин милдети эмес. чегераны эки мамлекеттин өкмөтү чечет.
Ал арада чегера коомдук бирикмеси, активисттер менен коомдук ишмерлер жана укук коргоочулардын катышуусунда Бишкекте чегера маселеси боюнча талкуу уюштурду. Анда Баткен облусундагы чегера маселеси, аймактагы жашаган элдин коопсуздугу көтөрүлдү. Жыйында Кыргыз-Тажик чегарасындагы абалды жөнгөрүү үчүн бийликтин аралашып калган жерлерди алмаштыруу демилгеси, талаш болуп келген Катта Туз аймагынын макамы да айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун 18 февраль күнкү таңкы уктуруулары ушуну менен жыйынтыкталды. Таңкы берүүлөрдө Бишкек студиясында модератор катары мен Эрнис Нурматов сиз менен чогуу болдум. Режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу кызмат кылды. Биздин берүүлөр эми түштө саат 13:00 Санжира радиосунан, 15:00 коомдук биринчи радиодон уланат. Ал эми кечки чыгарылыштарыбыз 18:00 башталат. Саламатта калыңыз.